Niin nyt sitten jos vedetään vähän yhteen tätä kaikkea, niin tässä on tosiaan tämmöinen yleiskuva. Oikeastaan ollaan näitä kaikkia tässä käsitelty. Niin tässä on niinku havainnollistettuna myös niinku säädöstasolla sitä, että miten nämä palikat sitten on tällin kokonaisuutena ja käytännössä myös näitä niiden säädösten antamisvuosia, niin näette vähän, että mistä lähtien ja miten tämä on rakentunut tämä kokonaisuus. Ehkä mainitsisin just nyt täällä näkyy tuolla alimmalla rivillä tämmöinen omnibus-sana, niin se viittaa tämmöiseen EU:n lainsäädännön niin kuin uudistamishankkeeseen, mikä tässä on vireillä. Niin nyt kun ollaan puhuttu noista kaikista edellisistä säädöksistä ainakin pintapuoleisesti, niin kävisin tässä läpi, että miten tämä kokonaiskuva nyt sitten piirtyy ja miten tämän kestävän rahoituksen kokonaisuuden olisi niin kuin ajatus, että se toimisi tälleen käytännössä. Niin nyt sitten meillä on tuolla vasemmalla on toi tehdas tai tuommoinen joku rakennus ja tuommoinen paperinkuva siinä vieressä, niin se viittaa siihen CSRD:hen ja niihin ESR-standardeihin. Eli käytännössä nyt yhtiöt antaa sitten tämmöistä kestävyystietoa myös sen taloudellisen tiedon ohella markkinoille, että vaikka että miten paljon ne on tuottanut hiilidioksidipäästöjä jonain tiettynä vuonna. Ja sitten sitä tietoa sitten käsitellään eteenpäin. Meillä on ESG-luokittajia ja on sitten vaikka meidän alayhtiöitä, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahastoyhtiöitä, niin ne sitten ottaa tätä tietoa vastaan. Ja käytännössä sen tiedon pohjalta tehdään sitten päätelmiä siitä, että mikä on vastuullista ja mikä ei, tai mikä ei välttämättä ole vastuullista. Ei se välttämättä silti tarkoita sitä, että se olisi niin kuin vaikka ympäristölle haitallista, vaan se voi olla ikään kuin myös neutraalia se tieto. Ja sitten käytännössä meidän alayhtiöt tekee tällä tiedolla sitten tuotteita, niin muodostetaan tämmöisiä kestäviä rahoitustuotteita, eli esimerkiksi semmoisia artikla 9 tai artikla 8 rahastoja, tai sitten tämmöisiä muunlaisia tuotteita, vaikka sen SFDR artikla 6 alla. Ja nyt sitten tuolla tuon putken päässä on sitten asiakas, joka varaa konttorin ajan, ja se sanoo sille asiakaspalvelijalle, että se haluaisi sijoittaa vastuullisesti, niin nyt sitten on tämän MiFIDin ja sijoituspalvelulain alla täytyy sitten selvittää, että miten kestävää tuotetta sille asiakkaalle sitten voidaan suositella. Ja tämä on nyt se periaatteessa, miten tämä toimii, tämä sääntely käytännön tasolla. No nyt sitten, jos pohditaan sitä, että meillä on tämä taksonomia ja on SFDR ja muuta kestävyyssääntelyä, raportoidaan kestävyystiedosta CSRD alla, niin nyt sitten jos pohditaan, että muuttuuko yritysmaailma vastuullisemmaksi, niin tämä on sitten Ernst & Youngin sivuilta poimittu tämä data. Ja tosiaan on jo ehkä hiukan vanhentunutta, että vuodelta 2023 on tuo viimeisin, ja tämä on tosiaan vuonna 2024 lopussa julkaistu tämä data, eli en väitä, että tämä on myöskään niin kuin ainoa oikea totuus ja muuta, että tämä on niin kuin pistemäinen esimerkki. Tosiaan nyt sitten tuossa on noi pinkit palkit, eli potentiaalisesti kestävää liikevaihtoa taksonomian alla, ja siniset palkit todennettu kestävää liikevaihtoa. Niin jos nyt mietitään vaikka jotain autonvalmistajaa, niin tuossa pinkillä palkilla tarkoitetaan sit sitä, että kuinka suuri osa sitten tämän autoja valmistavan yhtiön tuotannosta on kestävää, niin voidaan ajatella, että nyt sitten taksonomian alla, kun ollaan määritelty, että sähköautojen valmistus voi olla kestävää, niin se olisi nyt sitten tietyn yhtiön kohdalta, niin olisi tuo pinkki palkki. Niin nyt sitten, jos meillä on autovalmistaja, ja silloin näitä sähköautoja, niin se sitten ilmoittaisi pinkin palkin niin kuin käytännössä niiden sähköautojen osalta, että se olisi niin kuin se maksimi, että mitä se voisi tuottaa kestävästi. Ja sitten taas kun se autovalmistaja haluaa sitten ilmoittaa sen taksonomian mukaisesti sen, että miten suuri osuus näistä sähköautoista sitten täyttää nämä taksonomian kriteerit, niin siitä sitten muodostuisi se sininen palkki sen autovalmistajan osalta. Eli sen täytyy niin kuin tarkistaa vielä sen sääntelyn myötä sitten se, että täyttyykö varmasti kaikki eri arviointikriteerit ja vähimmäistason suojatoimet ja muut sen sääntelyn niin kuin tekniset yhteiskohdat, yksityiskohdat. Niin nyt sitten, kun me nostetaan tämä asia Euroopan tasolle, eli tämä kuva ja, tai nämä palkit tässä kuvaa niin kuin keskimääräistä liikevaihtoa ja eurooppalaisia pörssiyrityksiä, niin nyt sitten saadaan nämä luvut vuosilta 2021, 2022 ja 2023. Niin nyt sitten tuollakin on jossain tämän hypoteettisen autonvalmistajan luvut sitten nostettuna niin kuin Euroopan tasolle. Niin nyt sitten tässä voi jokainen arvioida, että onko 10% taksonomian mukaisesti todennettua kestävää liikevaihtoa niin paljon vai vähän. Mutta tosiaan tämä sääntely on vielä aika tuoretta ja tämä on toisaalta aika pistemäinen esimerkki, mutta ehkä vaan semmoisena ajatusten herättäjänä. Ja sitten tässä näette vielä nämä samat luvut, nämä on myös tuolta Ernst & Youngin sivuilta ja tuolta samalta tarkastelujaksolta, niin tässä on vielä vertailuna sitten eri Euroopan maiden taksonomian luvut. Ja voidaan ajatella, että ei tämä ainakaan kauhean yhteismitallista tällä hetkellä ole EU:n tasolla, kun nähdään, että millainen hajonta näissä on, kun se sääntely kuitenkin on, pitäisi ainakin periaatteessa olla sit sama kaikissa maissa. Että nämä varmaan liittyy tietyllä tavalla jonkinlaisiin tulkintaeroihin ja se, että miten eri maissa tätä sitten jotenkin sovelletaan tätä EU:n tasosta lakia. Mutta kyllähän tässä miettii, että voiko tämä niinku ihan pitää paikkansa ainakaan nämä kaikki luvut. Ja huomataan, että ehkä tämä vastuullisuuskehys ei ainakaan nykyisellään toimi ihan kauhean aukottomasti, koska on niinku vaikea ajatella, että tuolla tarkastelujaksolla, että Romaniassa yhtiöt, että Romanian luvut olisi tosiaan näin, että puolet yhtiöistä, heillä on siis paitsi niinku taksonomia kelpoista, niin sitten myös taksonomian mukaista se liikevaihto. Ja sitten taas, että Slovakiassa luku olisi niin kuin nolla. Ja mä itse ainakin ajattelen, että Suomessa, niin jos joku yritys lähtee taksonomia raportoimaan, niin se tehdään kuitenkin aika huolella ja pieteetillä ja lainsäädäntöä tarkasti seuraten. Niin ehkä tämäkin enemmän tämmöisen ajatusten herättäjänä, että nyt nähdään sitten, miten tämä tilanne kehittyy tulevina vuosina ja näin. Sitten jos siirrytään vielä vähän tämmöiseen niin kuin, laajempaan kuvaan ja siihen, että mitä odottaa nyt sitten tulevaisuudelta kestävän rahoituksen ja vastuullisuussääntelyn osalta näin niin kuin vuodesta 2025 eteenpäin.
Eikä.
Niin meillä on ollut tässä aika paljon kaikkia muutoksia maailmassa. Et käytännössä meillä tuli paljon kestävän rahoituksen sääntelyä vuosina 2019-2024, niin kuin näitte noista edellisistä kalvoista. Ja Euroopassa on nyt sitten sen jälkeen, kun tämä aloitettiin, tämä kestävän rahoituksen sääntelyprojekti, niin on ollut aika paljon kaikkia isoja muutoksia. On ollut koronaa, Ukrainan sotaa, joka jatkuu edelleen, ja sitten ylipäätään ollut energiakriisi ja sitten taas toisaalta puhuttu siitä, että Euroopan kilpailukyky jää jälkeen sitten verrokeista. Ja nyt sitten, kun meillä on sota Euroopassa, niin on alettu suhtautua tähän puolustusteollisuuteen myös valtiotasolla sillä tavalla, että sinne pitäisi saada kanavoitua enemmän resursseja. Ja puhutaan vaikka esimerkiksi enemmän huoltovarmuudesta ja energiansaannin turvaamisesta ja näin. Ja nyt sitten on myös puhuttu siitä, että pitäisikö puolustusteollisuutta brändätä jotenkin vastuullisemmaksi tai jotenkin uudelleen luoda jotain uusia mittareita puolustusteollisuuteen investoimiseen, jotta se istuisi jotenkin paremmin tähän ESG-sääntelykehykseen, mitä ollaan tässä käyty läpi. Ja ehkä niin kuin kanssa semmoisena asiana, mitä toivon, että pohditte tai jota voi itse pohtia, on just se, että miten me pystyttäisiin tämmöisiä tietyllä tavalla kilpailevia, keskenään kilpailevia intressejä niin kuin samanaikaisesti edistämään. Niin se, mitä EU:ssa on nyt sitten alettu tekemään mainittiin jo tuossa aiemmin tämä omnibus-sana, joka siis on tämmöinen lainsäädäntöön liittyvä tekninen niin kuin toteutustapa, jolla muutetaan monta lakia kerralla, niin EU:ssa on nyt sitten annettu tämmöinen esitys, että aletaan käytännössä näitä tänään läpikäytyjä kestävyyslainsäädäntökokonaisuuksia, niin aletaan suitsimaan ja karsimaan näitä velvoitteita, mitä tässä lainsäädännössä on. Ja tässä on nyt sitten taustalla just se, että monet vaikka pienemmät yhtiöt Euroopassa on kokenut, että tätä sääntelyä on tosi paljon ja että he ei pysty täyttämään näitä sääntelyvelvoitteita, kun täytyy tuottaa paljon materiaalia esimerkiksi tästä omasta kestävyydestä. Ja nyt sitten tässä kuvassa on tosiaan Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, ja tämä on nyt helmikuulta sitten tämä hänen antama lausunto tietyllä tavalla, jossa hän sitten sanoo, että nyt pitäisi ottaa etusijalle Euroopan kilpailukyky, yksinkertaistaminen ja tämän niin kuin sääntelyn aiheuttaman taakan vähentäminen yritysmaailmassa. Mutta sitten von der Leyen kuitenkin toteaa, että täytyy edelleen pitää huolta tästä Green Dealista, tästä vihreästä sääntelystä, mikä oli sitten tämän edellisen komission kaudella vahvasti framilla. Että ei niin kuin kuitenkaan haluta leikata tätä EU Green Dealia tai niin kuin tätä kestävän kehityksen edistämistä. Mutta kuten huomaatte, niin tämä on aika tämmöistä veitsenterällä tasapainoilua, että miten saadaan sitten yhdistettyä nyt nämä eri suuntiin menevät intressit. Eli nyt, niin kuin mainitsin, niin EU:ssa aletaan nyt karsimaan tätä kestävyyssääntelyä tietyllä tavalla vastauksena näihin kaikkiin kriiseihin, mitä mainitsin, ja koitetaan vahvistaa sitä EU:n kilpailukykyä. Ja nyt sitten tämä Omnibus 1, eli Green Omnibus, kohdistuu näihin säädöksiin, mitä käytiin aiemmin läpi. Ja siinä on nyt sitten tällä hetkellä kaksi semmoista aika keskeistä osaa, eli on tämmöinen Stop the Clock-niminen laki, jossa sitten käytännössä pyritään lykkäämään näitä raportointivelvoitteita, joita esimerkiksi CSRD:stä tulee, niin niitä on nyt sitten siirretty parilla vuodella eteenpäin tulevaisuuteen. Eli tietyn kokoiset yritykset alkaa raportoida vasta myöhemmin kuin mitä aiemmin ajateltiin, että ne alkaisi. Ja sitten toisaalta on tämmöinen sisällöllinen direktiivi, jossa sitten ihan muutetaan näitä taksonomian, CSRD:n, ESRS:ien ja sitten tämän yritysvastuudirektiivin sisältöä. Ja se, mitä tässä niin kuin tulee tapahtumaan yleisessä kuvassa, on se, että yhä niin kuin vähemmän joutuu yritykset raportoimaan, ja ne raportointivelvoitteet tulee koskemaan vaan sitten todennäköisesti aika suuria yrityksiä, ja sääntelyyn tulee enemmän vapaaehtoisuutta. Eli muun muassa taksonomiaan ehdotetaan tämmöisiä vapaaehtoisuuselementtejä ja muuta, että se on niin kuin se yleinen trendi tässä. Ja nyt tosiaan kaikki on vielä vireillä EU:ssa, eli nyt on tosi vaikea vielä sanoa, että mitä tulee tarkalleen tapahtumaan. Mä otin tähän esimerkin nyt tästä CSRD:stä, että millaisia asioita nyt CSRD:hen tulee, niin kuin, tai mitä asioita CSRD:ssä tulee muuttumaan todennäköisesti. Ja nyt tosiaan, kun me eletään syyskuuta 2025, niin nämä asiat saattaa sitten muuttua aika nopeastikin. Eli me tiedetään enemmän esimerkiksi vuoden päästä. Mutta esimerkiksi tässä kestävyysraportoinnissa, niin nyt sitten on esimerkiksi esitetty, että noin 80% näistä CSRD-raportoijista leikataan pois, eli näitä pienempiä yhtiöitä, niiden ei enää tarvitse sitten raportoida CSRD:n alla, ja ylipäätään vähennetään raportointitaakkaa, vähennetään ESRS-standardeja tai yksinkertaistetaan niiden sisältöä, ja ylipäätään tarjotaan enemmän vapaaehtoisuutta ja myös sit niille yrityksille, jotka ei enää jatkossa ole tämän kestävyysraportoinnin piirissä, niin ne saisi kuitenkin vapaaehtoisesti raportoida halutessaan. Ja sitten tuohon varmennukseen liittyen, kun puhuttiin tästä KRT-varmentajista, niin nyt sitten tämän varmennuksenkin osalta niin pysytään tämmöisessä yksinkertaisemmassa varmennusvaatimuksessa tämän CSRD:n alla. Ja ehkä korostaisin nyt vielä sitä, että me ei tiedetä lopputulosta, me ei tiedetä, että mikä on se lopullinen versio sitten näistä kaikista säädöksistä, mitä ollaan tässä käyty läpi, ja ehkä sitten vuonna 2026 tiedetään lisää, ja varmaan vasta aika myöhään loppuvuodesta 2026, kun tässä on niin monta liikkuvaa palaa tällä hetkellä. Ehkä ajattelen sillä tavalla, että nyt kun ollaan käyty läpi tätä kestävän rahoituksen sääntelyä tällä luennolla, niin teidän on hyvä pitää mielessä nämä perusasiat näihin kaikkiin säädöksiin liittyen taksonomiaan, SFDR:ään, CSRD:hen ja ESRS:iin, mutta sitten myös samalla pitää mielessä se, että ne on kuitenkin aika voimakkaassa muutoksessa tällä hetkellä. Ne perusperiaatteet tulee tietyllä tapaa jollain tasolla säilymään kuitenkin siellä lainsäädännössä, niin kuin ne fundamentit ja ne ajatukset siellä taustalla, mutta se, että mitkä on niin kuin ne detaljit ja kuinka pieniin tai suuriin yrityksiin ne tulee jatkossa soveltumaan, niin sitä ei vielä tiedetä. Ja ehkä tähän nyt ihan loppuun, niin jätän tämmöisiä ajatuksia tai tämmöisiä muutamia niin sanottuja mietelauseita tähän teille, että mitä kestävän rahoituksen tulevaisuudessa sitten tapahtuu, niin nythän voi ajatella, että tässä on tietyllä tavalla semmoinen globaali heiluri, joka nyt heiluu toiseen suuntaan, että meillä on ollut silloin aikanaan oli Pariisin ilmastosopimus ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja tämä EU:n kestävän rahoituksen toimintaohjelma silloin 2015-2020 ja sitten tuli nämä kriisit globaalisti ja nyt sitten meillä on vaikka Yhdysvalloissa on valittu uusi presidentti ja Euroopassa on sota ja on tämmöisiä isoja muutoksia, niin nyt sitten tämä heiluri on heilunut tietyllä tavalla toiseen suuntaan. Mutta kuitenkin toivotaan, että se seuraavaksi sitten palaisi takaisin sinne enemmän niin kuin ESG-myönteiseen aikaan. Mä en itse usko, että tässä on kyseessä kuitenkaan kestävän rahoituksen loppukaneetti, koska meillä on kuitenkin paljon yhtiöitä, myös finanssialalla ja tietenkin myös muunlaiset yhtiöt, jotka tarvitsevat sitten tähän omaan kestävyysraportointiin tätä ESG-dataa, eli myös muidenkin toimijoiden yhteiskunnassa pitää jatkossakin pystyä tuottamaan tämmöistä kestävyyteen liittyvää tietoa siitä heidän toiminnasta, että missään nimessä tuolle niin kun kysyntä ei tule täysin loppumaan. Ja on tietenkin aina hyvä muistaa, että kuitenkin vihreä siirtymä jatkaa tapahtumistaan myös muilla tavoilla. Meillä on tämmöisiä isoja, isomman kokoluokan investointeja kuitenkin. Mietitään vaikka aurinkopaneeleita ja tuulivoimaloita ja sitten koko vetyalaa ja muuta. Niin vihreä siirtymä etenee kuitenkin myös muilla tavoilla, vaikka nyt kestävän rahoituksen sääntelyssä onkin vähän tämmöistä turbulenssia ilmassa. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin lopetan tämän luennon. Niin kiitos teille kaikille kuuntelemisesta.